สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของโฟกัสเชียงใหม่นะครับในเช้าวันศุกร์วันนี้วันที่2สิงหาคม2556เริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะกับวันศุกร์แรกของเดือนแบบนี้เรามีเรื่องราวของงานวิจัยมาฝากกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนี้นะฮะเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันแล้วก็เน้นย้ำกันอยู่ก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกเพราะว่าปีนี้มีการระบาดค่อนข้างที่จะหนักนะครับมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยหลายคนทีเดียวแล้วก็มีสถิติผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกทีนะครับและวันนี้เราจะได้แนะนำกันและพูดคุยกันในหัวข้อยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวครับกับดร.นงครานลำจวนนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะคุณเทลภาพค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของยุงก่อนอื่นมาแนะนำกันก่อนดีกว่าว่ายุงเนี่ยมันมีกี่ชนิดครับ
ยุงก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะยุงที่ก่อโรคในบ้านเราที่เท่าที่ทราบกันเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดใหญ่ๆนะคะก็คือยุงก้นปล่องซึ่งเป็นยุงที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรียนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนั่นเอง
มี2ชนิดนะฮะ
ค่ะแต่จะมียุงประเภทอื่นอีกบ้างนะคะอย่างเช่นยุงลำคาญยุงทั่วๆไป
แต่นี่คือเขาไม่ได้เป็นพาหะนำโรค
ค่ะใช่ค่ะ
แต่พาหะนำโรคนี้จะมี2ประเภทเนี้ย
ค่ะ
คือยุงก้นปล่องนี้เราจะพบได้มากที่ไหนฮะ
ยุงก้นปล่องนี่เราจะพบมากแถบขอบชายขอบของประเทศอย่างเช่นพม่าหรืออะไรพวกนี้ค่ะ
จะเป็นป่าป่าหน่อยอย่างนี้นะครับ
จันทบุรีอะไรแต่ยุงลายนี่ส่วนใหญ่แล้วจะไปยุงในเมืองซะส่วนใหญ่ยุงที่อยู่ในสวนยุงลายก็แบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือยุงลายบ้านส่วนใหญ่เราก็จะพบตามบ้านเรือนทั่วไปแล้วก็ยุงลายสวนก็จะพบตามอยู่ตามสวนไร่นาอะไรพวกนี้ค่ะ
เราจะมีวิธีจำแนกได้ยังไงครับว่าอันนี้คือยุงก้นปล่องอันนี้คือยุงลาย
ค่ะยุงลายก็มีลักษณะลำตัวและขามีลายสีขาวสลับดำค่ะ
ครับ
เท่าที่
ก็จะเป็นลายเหมือนกับชื่อของยุงนั่นแหละนะฮะแล้วก็ยุง
ลายเนี่ยก็อย่างที่บอกมี2ชนิดนะคะก็จะเป็นยุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนวงจรชีวิตของยุงลายมีระยะเวลาประมาณ 8-10 วันก็ประกอบด้วยระยะต่างๆ4ระยะด้วยกันนะคะได้แก่ระยะที่เป็นไข่ระยะเป็นตัวอ่อนหรือลูกน้ำระยะดักแด้หรือตัวโม่งและระยะตัวโตเต็มวัยหรือตัวยุงนั่นเองนะคะยุงลายส่วนใหญ่ชอบวางไข่ในน้ำนิ่งและใสนะคะที่ขังอยู่ตามภาชนะจัดเก็บน้ำต่าง
ๆ
เช่นโอ่งน้ำแจกันดอกไม้ถ้วยรองขาตู้จานชามกระป๋องหม้อกระถางอย่างรถยนต์เป็นต้นนะคะยุงลายตัวเต็มวัยชอบหากินตอนกลางวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังเนี่ยจะมียุงลายไปไข่ไว้เยอะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องมีมาตรการเนี่ยที่เรารู้ๆกันอยู่ละคว่ำภาชนะอะไรต่างๆพวกนี้
ใช่ค่ะ
แล้วก็หากินตอนกลางวันด้วย
ใช่ค่ะ
อ๋อครับทีนี้ถามว่ายุงลายเนี่ยเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกมาแนะนำดีกว่าว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยังไงและโรคไข้เลือดออกนี่คืออะไรนะฮะ
ค่ะโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกีนะคะซึ่งแพร่กระจายโดยยุงลายนั่นเองนะคะ
ครับ
เชื้อไวรัสเดงกีก็มีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะติดเชื้อไวรัสก็มีถึง4ครั้งด้วยกันนะคะ
ก็คือหมายความว่า4สายพันธุ์เนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยซ้ำได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคนละสายพันธ
ุ์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรงนะคะแต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่2ขึ้นมาเนี่ยโดยเชื้อที่ต่างสายพันธุ์กับครั้งแรกเนี่ยอาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกช็อกหรือเสียชีวิตได้ค่ะ
อ๋อนะฮะเพราะฉะนั้นคือ ครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรแต่พอมาเป็นครั้งที่2คนละสายพันธุ์เนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงแล้ว
ใช่ค่ะ
ก็จะมีอาการเลือดออกเสียชีวิตอะไรได้นะฮะเป็น4ครั้งถ้าเกิดว่าใครเป็นครบทั้ง4สายพันธุ์เนี่ย
ก็ปลอดจากไข้เลือดออกละค่ะ
ก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์นี้มันจะมีภูมิคุ้มกันแล้ว
ใช่ค่ะ
ก็จะไม่เป็นซ้ำอีก
ใช่ไ
หมฮะในสายพันธุ์เดิมนะครับทีนี้เรื่องการติดต่อของโรคไข้เลือดออกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับ
ค่ะโรคไข้เลือดออกติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอย่างที่กล่าวไว้นะคะ
ครับ
โดยทั่วไปโรคนี้พบมากในฤดูฝนโดยยุงตัวเมียจะดูดเลือดคนเป็นอาหารในเวลากลางวัน
ครับ
แล้วก็จะกัดดูดเลือดผู้ป่วยในระยะที่มีไข้สูงซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในกระแสเลือดนะคะจากนั้นเชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง
ครับ
เพื่อไปเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นจากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลายของยุงและพร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดในครั้งต่อไปค่ะระยะฟักตัวเมื่อถูกยุงที่มีเชื้อกัดในคนจะใช้เวลาประมาณ 5-8 วันจึงจะแสดงอาการของโรคในคนไข้นะคะ
คือตัวยุงเนี่ยไม่ได้มีโรคคือไม่ได้เป็นโรค
ไม่ได้เป็นโรค
แต่ว่าจะเป็นพาหะคือจะไปกัด คนที่เป็นโรค
ค่ะแล้วก็จะมีเชื้อไวรัสจากคนเข้าไปอยู่ในตัวยุง
แล้วพอมากัดอีกคนนึง
มันก็จะตัวแพร่
เอาเชื้อนั้นเข้ามาสู่เรา
ใช่ค่ะ
นะฮะก็คือนี่แหละคือการเป็นพาหะของยุงลาย
ใช่ค
่
ะ
นะครับทีนี้ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออกนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะโรคไข้เลือดออกมีอาการสำคัญที่เป็นรูปแบบค่อนข้างเฉพาะ4ประการด้วยกันนะคะเรียงตามลำดับดังนี้ค่ะข้อ1ก็คือจะมีไข้สูงลอย 2-7 วันไข้สูงลอยนี่ก็คือว่าเป็นไข้ตลอดเวลานะคะทานยาลดไข้ก็มักจะไม่ลดนะคะค่ะแล้วข้อ2ก็คือหลังจากนั้นจะมีอาการมีจุดเลือดออกส่วนใหญ่จะพบตามผิวหนังนะคะ
คือจุดแดงๆนี่นะครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะระยะที่3ก็จะมีอาการตับโตเมื่อกดจะรู้สึกเจ็บนะคะ
ครับ
แล้วก็ระยะที่4อาจจะมีภาวะการไหลเวียนของโลหิตล้มเหลวหรือเกิดภาวะช็อกได้ค่ะ
อันนี้คือ4ภาวะ4ขั้นนะ
ค่ะ4ขั้นค่ะแล้วก็ผู้ป่วยทุกรายจะมีอาการไข้สูงแบบเฉียบพลันนะคะส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
ครับ
บางรายอาจจะถึงชักได้ผู้ป่วยมักจะมีผิวหนังแดงบริเวณใบหน้าลำคอหน้าอกและลำตัวในเด็กบางคนนะคะอาจบ่นปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัวพร้อมๆกับมีไข้สูงส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการน้ำมูกไหลหรืออาการไอ
ครับ
เด็กโตอาจบ่นปวดศีรษะปวดรอบกระบอกตาอาการทางระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยก็คือการเบื่ออาหารอาเจียนบางรายอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วยค่ะ
ก็ควรจะต้องสังเกตดูอาการอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะว่าเราจะเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะว่ามันอาการมันใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดปกตินะฮะ
ไข้หวัดปกติจะส่วนใหญ่บางครั้งจะมีน้ำมูกไหลแต่ไข้เลือดออกนี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการน้ำมูกไหลหรือไอค่ะ
คือถ้ามีไข้สูงอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออกไว้ก่อนไปหาคุณหมอก่อนจะปลอดภัยที่สุด
ค่ะทางที่ดีก็ปรึกษาคุณหมอนะคะ
นะครับมาพูดถึงสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นว่าโอ้โหเยอะเหลือเกิน
ปีนี้ดูค่อนข้างร้ายแรงนะคะจากรายงานของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้นะคะข้อมูลวันที่16กรกฎาคม2556พบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 73,902 รายนะคะคิดเป็นอัตราป่วย115คนต่อประชากร 100,000 คนนะคะ
ครับ
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะณช่วงเวลาเดียวกันถึง3เท่าทีเดียวค่ะกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปีนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของนักเรียนค่ะแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยตายจำนวน73ราย
ครับ
คิดเป็นอัตราป่วยตาย100คนคิดเป็นคนมีจำนวนคนตาย1คนนะคะค่ะ
ก็คือจะเห็นได้ว่าจากเดือน
ขอประทานโทษค่ะขอประทานโทษนะคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.1 ค่ะ
0.1 นะฮะก็คืออย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้เดือนสิงหาคมผ่านครึ่งปีมาประมาณเดือนหนึ่งนะฮะผู้ป่วยนี่สะสม 70,000 กว่ารายละ
ใช่ค่ะอ
ย่างที่เราเห็นว่าไข้เลือดออกในสมัยก่อนเนี่ยมันจะแพร่ระบาดมากในช่วงหน้าฝน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเข้าหน้าฝนแต่ว่าผู้ป่วยเยอะมากนะฮะ
ก็ต้องว่ามาเร็วกว่าปกติ
ต้องช่วยกันดูแลนิดนึงทีนี้มาถามวิธีเรื่องการป้องกันแล้วก็ควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกนี่เราจะทำได้ยังไงบ้างครับ
ค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาโรคไข้เลือดออกนะคะการรักษาโรคนี้เป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นส่วนวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัดนั่นเองนะคะซึ่งยุงลายนี้อย่างที่ทราบก็คือจะกัดในเวลากลางวันดังนั้นเราควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้นหรืออาจจะทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติด้วยก็ได้นะคะอีกวิธีนึงก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
ครับ
ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใสส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้านเช่นโอ่งน้ำถ้วยรองขาตู้แจกันดอกไม้ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขังเช่นยางรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำได้โดยปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงไปวางไข่นะคะ
ครับ
รวมทั้งการทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็นเพราะอาจจะเป็นแหล่งที่มีน้ำขังได้นะคะ
อ
ีกวิธีหนึ่งก็คือการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้สารเคมีเทมิฟอสหรือที่เราทราบกันดีในชื่อของไซอะเบตนะคะลงไปในภาชนะที่มีน้ำขังค่ะ
ครับ
ส่วนการพ่นหมอกควันและการพ่นฝอยละเอียดด้วยสารเคมีก็อาจจะทำได้เพื่อกำจัดยุงตัวโตเต็มวัยนะคะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะคะโดยทั่วไปแล้วยุงนั้นจะบินได้ประมาณ1ไม่เกิน100เมตรจากแหล่งเพาะพันธุ์นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากเราช่วยกันใส่ใจดูแลบริเวณรอบบ้านเพียงแค่100เมตรเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกได้ค่ะ
คือช่วยกันดูแลบ้านใครบ้านมันว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะดูแลภายในบ้านของตัวเองไปดูอย่างที่อาจารย์บอกไปปิดภาชนะอะไรต่างๆพวกนี้บางทีตามชนบทเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้าน
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะมีตุ่มหรือโอ่งเนี่ยรองน้ำไว้อยู่ก็ไม่ค่อยมีฝาปิดสักเท่าไหร่
ใช่ค
่
ะ
อันนี้นี่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์อย่างดีเลย
เวลาเราไปเก็บยุงเราก็จะเก็บตามห้องน้ำนี่แหละค่ะ
นะฮะก็ต้องช่วยกันดูแลนิดหนึ่งนะครับทีนี้ทราบว่าอาจารย์ก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับยุงลายนะฮะไม่ทราบว่าทำงานวิจัยด้านไหนบ้างครับ
ก็อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะว่าปัจจุบันนี้ไม่มียารักษาโรคไข้เลือดออก
ครับ
นะคะการควบคุมการระบาดของโรคโดยวัคซีนก็ยังอยู่ในระยะการพัฒนาและทดลองอยู่นะคะดังนั้นการควบคุมโรคไข้เลือดออกในขณะนี้เนี่ยจึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมพาหะของโรคโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและการใช้สารเคมีกำจัดแมลงนะคะ
ครับ
ทีนี้ต่อมาเมื่อมีการใช้สารเคมีฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยก็ทำให้แมลงเกิดยุงเกิดการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงขึ้นมานะคะมีผลงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะที่ผ่านมาพบว่าการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงหลายชนิดเนี่ยสูงนะคะรวมทั้งการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงชนิดไพรีทอยในประชากรยุงลายในหลายๆพื้นที่ของภาคเหนือของประเทศไทยนะคะ
ครับ
ซึ่งก็เป็นสาเหตุทำให้ยุงไม่ถูกฆ่าตายและมีชีวิตรอดไปกัดคนอื่นต่อไปได
้
ส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ทำในตอนนี้เนี่ยเป็นการศึกษากลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโดยจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษายีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงนะคะ
ครับ
ผลการศึกษาของเราเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีโปรตีนชนิดกลูตาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสและไซโตโครม P450มีความสัมพันธ์กับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลง
ครับ
โดยพบว่ามีระดับของยีนและโปรตีนชนิดนี้สูงในยุงที่ดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงเมื่อเปรียบเทียบกับยุงที่ไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงนะคะขณะนี้เนี่ยงานวิจัยของเรากำลังศึกษาถึงบทบาทการทำงานของโปรตีนเหล่านี้นะคะต่อสารเคมีกำจัดแมลงชนิดต่าง
ๆ
รวมทั้งการศึกษาหาตัวยับยั้งที่เหมาะสมที่สามารถไปลดการทำงานของโปรตีนเหล่านี้ได้นะคะนอกจากนี้เรายังศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีนเหล่านี้ในระดับ RNA อีกด้วยนะคะโดยใช้เทคนิค RNA interference ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้นะคะจะเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในการควบคุมประชากรแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่อไปเช่นการใช้สารเคมีกำจัดแมลงร่วมกับการใช้สารยับยั้งการทำงานของโปรตีนเหล่านี
้
เพื่อไปเพิ่มความไวของยุงต่อสารเคมีกำจัดแมลงเป็นต้นนะคะ
ในสารเคมีกำจัดแมลงที่เราทำงานวิจัยเนี่ยคือหมายถึงสารเคมีที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือว่าจะเป็นที่เขามาพ่นตามบ้านเป็นหมอกควันเป็นอะไรพวกนี้
อ๋อที่เราศึกษานี่จะเป็นสารเคมีที่เขามาพ่นตามบ้านตามหมอกควันค
่
ะที่มาพ่นตามบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีในกลุ่มของไพรีทรอยด
์
ค่ะซึ่งมีฤทธิ์ต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำแต่ว่าจะมีผลต่อยุงค่อนข้างเยอะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็พบว่ายุงดื้อต่อสารเคมีชนิดนี้แล้ว
คือมันอาจจะไม่ตายอาจจะมึน
ๆแล้ว
ก็บินมากัดได้อยู่อีก
ใช่ใช่ค
่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นงานวิจัยของเราที่กำลังพัฒนาอยู
่ใช่ค่ะ
ต่อไปนะฮะก็คงจะได้มีเรื่องอะไรมาฝากกันต่อไปสำหรับถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากจะกล่าวอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างครับ
ค่ะก็เนื่องจากว่าโรคไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคติดต่อที่ต้องควบคุมเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นสถานพยาบาลทุกแห่งจะรายงานการพบโรคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ครับ
เพื่อดำเนินการควบคุมโรคด้วยการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ซึ่งจะดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งจากสถานพยาบาลว่ามีผู้ป่วยบริเวณนั้นอยู่นะคะ
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามวิธีการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดและการร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งภาชนะใส่น้ำดื่มน้ำใช้โดยยึดหลัก5ป.1 ข.ได้แก่ป.ที่1คือปิดภาชนะที่มีน้ำขังทุกครั้ง
ครับ
เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่นะคะปอที่2ก็คือเปลี่ยนน้ำในแจกันหรือภาชนะทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุงนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วปอที่3คือการปล่อยปลาเช่นปลาหางนกยุงนะคะให้กินลูกน้ำในภาชนะที่ใส่น้ำถาวรเช่นในอ่างบัวเป็นต้นนะคะ
ครับ
ปอที่4ก็คือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดลมพัดผ่านไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลายค่ะ
ครับ
ปอที่5คือการปฏิบัติให้เป็นประจำจนเป็นนิสัยนะคะส่วนหลัก1ขอก็คือการขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห
์ครับ
เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะอยู่ภายในภาชนะนะคะซึ่งถ้าทุกครัวเรือนและทุกคนร่วมกันปฏิบัติโดยยึดหลัก5ป.1 ขอนี้ก็จะสามารถช่วยลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกลงได้ค่ะ
อ๋อ5ป.1 ขอ
ค
่
ะ
อันนี้ปฏิบัติในการลดโรคไข้เลือดออกคือที่มี1ขอนี่เห็นว่าคือจะต้องมีการขัดไข่ยุงด้วยเพราะไข่ยุงที่เกาะอยู่ตามภาชนะต่างๆพวกนี้มันมีอายุอยู่ได้เป็นปีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เออก็ต้องทำลายมันด้วย
ค
่
ะ
ไม่ฉะนั้นมันก็จะฟักออกมาเป็นยุง
ค่ะ
เหมือนเดิมนั่นแหละก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับดร.นงคราญลำจวนนะครับนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยุงลายแล้วก็โรคไข้เลือดออกกับเราในวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มีคำถามนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับกระเป๋าผ้าฝ้ายสายละ1ใบนะฮะเรามี5ใบด้วยกันนะครับโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0539460087นะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ0539460087ก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดคุยอาจจะเป็นยุงลายไข้เลือดออกหรือว่าจะเป็นงานวิจัยที่สนใจก็ได้นะครับก็สอบถามไปทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามความบันเทิงในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับ